SBS Filipino.
SBS Radio.
Hinimok ang mga taong naghahanda upang maging magulang na mahusay na turuan ang kanilang mga sarili tungkol sa mga panganib ng depresyon at pagkabalisa na maaaring maramdaman bago o pagkatapos ng panganganak. Ang kondisyon ay maaaring maging malubha at maaaring maglagay sa mga tao sa panganib, pinsala sa sarili o pagpapakamatay. Isang bagong dagdag na patnubay ang nagrekomenda na ang bawat babae ay masuri para sa mental na kalusugan bago at pagkatapos ng panganganak. Narito ang ulat ni Greg Diet na isinalin sa wikang Filipino. Sa pagsasanay para sa Commonwealth Games sa susunod na taon, si Chantal Thompson ay isang two-time world champion sa jiu-jitsu. Bumaling siya sa martial arts bilang paraan upang kayahin ang postnatal depression na halos pinatunayang nakamamatay noong taong 2009. Pagkatapos manganak ng kambal, siya ay natulak sa bingit ng mga mapanghimasok na kaisipan na saktan ang kanyang mga anak.
I call them day nightmares where I'd be sitting down and I'd start to have visions of hurting the children. I saw a red truck coming and I tried to drive in front of it. I remember trying to push my foot down on the pedal but for some reason the car just didn't move.
Sa takot na kukunin ang kanyang mga anak mula sa kanya at sa pagpipili na iwasan ang medikasyon, kumuha siya ng jiu-jitsu.
I guess jiu-jitsu allows a lot for personal growth and for me to connect with myself in a new way, and I got to find my strength and I didn't have to apologize for it.
Isang grupo ng suporta ng mga kababaihan at kalalakihan na nagdudusa mula sa antenatal at postnatal anxiety o depression ang tumanggap sa binagong patnubay nasyonal na nagrekomenda na suriin ang mga babae sa panahon ng kanilang pagbubuntis at pagkatapos manganak. Nagpapatakbo ang grupo ng isang national hotline at nagsabing ang mga miyembro ng mga komunidad ng magkakaibang kultura ay partikular na mahina kung saan ang kalusugan ng pangkaisipan ay bawal. Si Terry Smith ay ang CEO ng Perinatal Anxiety at Depression Australia o PANDA.
It's very poorly understood and that will really impact during the perinatal period where there's so much pressure on a new mom and a new dad.
Isang pangunahing hamon na nakilala ay ang katotohanan na ang mga taong may sintomas ay hindi nauunawaang mayroon silang kondisyon na maaaring magamot. Sabi ni Smith, ang mga babaeng nakakaranas ng mga paghihirap ay dapat humingi ng tulong.
If symptoms of depression or anxiety stretch out beyond 2 weeks, then it really is time to reach out and get some help.
Ang mga translated fact sheets tungkol sa anxiety at depression sa pagbubuntis at maagang pagiging magulang ay makukuha sa Chinese, Vietnamese, Urdu, Somali at Arabic o maaaring bisitahin ang www.panda.org.au.
Ibahagi ang inyong saloobin, ilike ang SBS Filipino sa Facebook o sundan kami sa Twitter sa @SBS Filipino.